Efirde Ozodlik Radyosu. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 8. Bugun 1-iyun dushanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira, xabarlar oqimini esa Farrux Yusuf kuzatyapti. U hozirlagan xabarlarga o'tishdan oldin dastur mundarijasi. Arnasoy militsiyasi o'tgan tun davomida 30-may kuni raisni garovga olgan fermerlarning eshigini birma-bir qoqib chiqdi.
Kecha intervyuga bergan Murod Nuyga borgan. Nega ben intervyu berdim?
O'zbekiston Braziliyaning nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDHdagi asosiy hamkor bo'lish niyatida, buning uchun Navoiyda qurilayotgan Intermodal logistika markazi taklif qilinmoqda.
Braziliya Markaziy Osiyoga qiziqish bildirish darajasiga keldi. O'zbekiston uchun bu bir qancha manfaatlarni ifodalaydi.
1-iyun xalqaro bolalar kunini Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlaridagi bolalarning aksariyati qaynoq mehnat quchog'ida qarshi olmoqda. AQSh diplomati Afg'oniston qamoqxonalaridan narkotik moddalar kontrabandachilarining ozod etilayotgandan tashvish bildirmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan qurultoy ishtirishining yangi soni ham o'rin olgan, unda Xonobodda bo'lgan voqealarga oid tahlil boradi. Endi esa tongi soat 8 ga qadar olingan xabarlar bilan Farrux Yusufni tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qadrli tinglovchi, dasturimizning bizga ajratilgan vaqtida bularni tinglashingiz mumkin. Swat vodiysida Pokiston hukumat qo'shinlari bilan Taliban jangarilari o'rtasida to'qnashuvlar davom etmoqda. Afg'onistonning Faroh viloyatida hukumat va NATO qo'shinlari Talibanlarning 18 jangarisini yo'q qilgani xabar qilindi. Iroq xavfsizlik xizmati samolyot bortida topilgan bombani zararsizlantirdi. Iroq hukumati may oyida zo'ravonliklardan halok bo'lgan fuqarolarning soni 2003-yil mart oyidan beri eng kam bo'lganini ma'lum qildi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling. Qizilxoch va Qizil Yarmoy xalqaro qo'mitasi Pokistonning Swat vodiysida hukumat qo'shinlari bilan Taliban jangarilari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etayotgani sharoitida tinch aholi taqdiridan jiddiy xavotirda ekanini aytmoqda. Mintaqani borib ko'rgan tashkilot rasmiylari aholiga ichimlik suvi, elektr quvvati berilmayotgani, oziq-ovqat taqchilligi ekani va tibbiy muassasalarning aksariyati ishlamayotganini aytmoqda. Vodiyning asosiy shahri bo'lmish Mingorada jangarilarga qarshi operatsiyalardan keyin shaharga katta zarar yetkazilganini ma'lum qildi Qizilxoch va Qizil Yarmoy tashkiloti vakillari. Pokiston armiyasi Swat vodiysidagi harbiy amaliyotlarda jiddiy yutuqlarga erishganini aytayotgan bir paytda Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarda hukumat qo'shinlarining Taliban jangarilari bilan yangi to'qnashuvlarga oid xabarlar paydo bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, Janubiy Vaziristonda 8 soat davom etgan jangda kamida 25 jangari yo'q qilingan, hukumat qo'shinlaridan 7 askar nobud bo'lgan. Ayni paytda Pokiston mudofaa vaziri Said Adhar Ali Swat vodiysidagi operatsiyalar 2-3 kundan keyin yakunlanishi mumkinligini ta'kidladi. Uning aytishicha, jangarilarni yo'q qilish bo'yicha harakatlarning 5-10% bajarilmagan xolos. Ayni paytda Afg'oniston hukumati Faroh viloyatida Taliban jangarilari hukumat va NATO qo'shinlari patruliga hujum uyushtirgani va o'rtada ro'y bergan jangda 18 jangari yo'q qilinganini aytmoqda. Hokis Safet tumanida ro'y bergan voqeada hukumat yo NATO qo'shinlaridan hech kim halok bo'lmagani ham xabar qilinmoqda. AQSh qo'shinlari esa 10 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. Bunga oid xabarlar nega bir-biridan farq qilayotgani hozircha noma'lum. Amerika harbiylariga ko'ra, jang oqibatida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmagan. Eron matbuotiga ko'ra, xavfsizlik xizmati samolyot bortida topilgan bombani zararsizlantirgan. Xabarda aytilishicha, bomba shanba kuni kechqurun Ahvaz shahridan Tehronga yo'l olgan uchqichning hojatxonasidan topilgan. Uchqich bortida bu payt 131 nafar yo'lovchi bo'lgan. Bomba topilgach, Kish Air shirkatiga tegishli samolyot ortga qaytgan va aeroportda bomba zararsizlantirilgan. Irna agentligi uchqichni portlatmoqchi bo'lgan fitnakorlar qo'lga olingan deya xabar qildi. Payshanba kuni Zohidon shahrida shialarning masjidida amalga oshirilgan portlashda 25 kishi halok bo'lib, 120 kishi jarohatlanganida, bu voqealar Eron prezidentlik saylovlariga 2 hafta qolganida ro'y berdi. Iroq hukumatiga ko'ra, joriy yil may oyida mamlakatdagi zo'ravonliklardan halok bo'lgan tinch fuqarolarning soni 2003 yil mart oyida AQSh yetakchiligidagi Iroq istilosidan beri eng kam bo'lgan. Frans Press agentligining xabar qilishicha, mudofaa, ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirliklari birgalikda to'plagan statistika ma'lumotlarida o'tgan oyda 124 tinch fuqaro, 6 askar va 25 politsiyachi nobud bo'lgani aytiladi. Bu aprel oyida halok bo'lganlar soniga nisbatan 2 barobar kamroqdir. Iroq xavfsizlik kuchlari iyun oyining oxirigacha mamlakat shaharlaridagi xavfsizlik mas'uliyatini AQSh qo'shinlaridan qabul qilib olishga tayyorlanmoqda. Afg'oniston muxolifatidagi ikki partiya avgust oyiga belgilangan prezidentlik saylovlarida Iroq iqtidoridagi prezident Hamid Karzayni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Hizb Vahdat partiyasi yetakchisi Muhammad Muhaqqiq hamda o'zbek generali Abdulrashid Do'stum asoschilarigan Junbushi milliy partiyasi yetakchisi Sayyod Nurulloh iqtidoridagi hukumatni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Gruziyaning ayirmachi Janubiy Osetiya o'lkasida yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovlarida prezident Eduard Kakoitini qo'llab-quvvatlovchi partiyaning g'alaba qozonishi kutilmoqda. Saylov komissiyasiga ko'ra, ovozlarning yarmidan ko'pi sanab bo'lingan va Birlik partiyasi 48% ovozni to'plagan. Bunda Kommunistlar partiyasi 23%, Xalq partiyasi esa 18% ovoz to'plagani aytilyapti. Gruziya rasmiylari ayirmachi o'lkadagi saylovlarni noqonuniy va kulgili tomosha deya atadi. Bugun Gruziyada NATO harbiy mashqlari yakunlanadi. Bir oy davom etgan harbiy o'yinlarda NATOga a'zo 10 davlat va tashkilotga hamkor 6 mamlakatdan 1100 qo'shin ishtirok etdi. Avgust urushidan keyin Gruziya bilan aloqalarini to'xtatgan Rossiya harbiy mashqlarning o'tkazilishini provokatsiya deya qoralab, kelasi oyda Gruziya chegarasi yaqinida harbiy mashqlarning o'tkazilishiga oid rejalarini e'lon qildi. Rossiyaning Ingushetiya respublikasida mashinaga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 3 kishi halok bo'lgani xabar qilinyapti. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Qorabuloq shaharchasidagi portlashda halok bo'lganlarning hammasi mashina ichida bo'lgan. Ularning shaxsi aniqlanmoqda. Ingushetiya bir kun avval portlash oqibatida bir rus askari halok bo'lgan Chechenistonga tutash respublikadir. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman Moskvada Rossiya rahbarlari bilan uchrashadi. O'z lavozimini egallagandan beri ilk bor Rossiyaga safar qilayotgan Libermanning Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev, bosh vazir Vladimir Putin va tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvlar chog'ida Eronning yadroviy dasturiga oid masalani muhokama qilishi kutilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Bugungi iqtibos.
Siz sataman eksamondan. 10 somon ishlayman.
Shu 10 somonga nimalar olasan keyin?
Hech narsa olmayman. Ayamga beraman shakar, non oladi. Onam silkasal, dadam Moskvada, men maktabda o'qimasdim. Dadam Moskvaga ketdi. Ishlagan, hal kelgan yo'q. Ayam har kuni daraxt ostida o'tiradi. Dadam kutib.
Sen bayramlarni yaxshi ko'rasan?
Men bayram tushunmaymanda.
Dushanba shahri yaqinidagi Tangay qishlog'idan bo'lgan 10 yashar ozodaning ozodlik muhribiga aytganlari bugunning iqtibosidir. 1 iyun bolalarni himoya qilish xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. Ammo Markaziy Osiyoning aksar davlatlarida bo'lgani kabi Tojikistonda ham yilda bir keladigan bu bayramni xursandchilik bilan emas, kimdir ozodadek oilasi tirikchiligi g'amida sut sotib, yana kimdir bozorda arava tortib, boshqalari dalalarda yer to'kib nishonlashga mahkum. Markaziy Osiyoning millionlagan mehnat bolalaridan biri ozoda hikoyasini bugungi dasturimizdan tinglang. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi mushtariylarimiz qoldirgan sharhlarga o'tamiz. Nomus deb zulmga ko'ngan ayol maqolasi ostiga Sodiq ismli mushtariyimiz: "Tavba, shunday vahshiy erlar ham bo'larkanda, ayollarimizga o'z haqqini tanitish kerak. Unday hayvonga xotin bo'lgandan ko'ra ersiz o'tgan ming chandon yaxshi-ku" degan fikrni qoldirgan. Ayni maqolaga kimdir deb tanishtirgan, o'zini kimdir deb tanishtirgan mushtariyimiz: "Afsuski, bunday oilalar 10 minglab, bunday ayollar 100 minglab, balki millionlab bolam deb yashab kelayotgan sanoqsiz bolalar tirik yetim bo'lmasin deb ayollarimiz nimalarga chidashmaydi" degan fikrlarni qoldirgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Kaminaga ajratilgan vaqt shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan ertaga tongda yana uchrashamiz. Hozir
tonggi xabarlarida Ozodlik to'lqinlarida siz yana bir bor dastur mundarijasi. Arnasoy militsiyasi o'tgan tun davomida 30-may kuni raisni garovga olgan fermerlarning eshigini birma-bir qoqib chiqdi.
Kecha intervyuga bergan Murodnoyga borgan. Nega men intervyu berdim?
O'zbekiston Braziliyaning nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDHdagi asosiy hamkori bo'lish niyatida buning uchun Navoiyda qurilayotgan Intermodal logistika markazi taklif qilinmoqda.
Braziliya Markaziy Osiyoga qiziqish bildirish darajasiga keldi. O'zbekiston uchun bu bir qancha manfaatlarni ifodalaydi.
1-iyun xalqaro bolalar kunini Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlaridagi bolalarning aksariyati qaynoq mehnat quchog'ida qarshi olmoqda. AQSh diplomati Afg'oniston qamoqxonalaridan narkotik moddalar kontrabandachilarining ozod etilayotganidan tashvish bildirmoqda. Dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 30-may kuni Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida 100ga yaqin dehqon fermer xo'jaligi raisi Oliya Aliqulovani garovga olgan edi va bu haqda avvalgi dasturimizda xabar qilgan edik. Dehqonlar fermer xo'jaligida ishlab, tirikchilik uchun har yili beriladigan tomorqa yerlardan mahrum bo'lgani, bu yerlar tuman hokimi tomonidan sholik uchun chetdan kelgan puldor odamlarga sotib yuborilganidan norozilik bildirgan edilar. Dehqonlar tuman hokimini kun bo'yi kutdi. Kech bo'lgach ham hokim kelavermagach, ularning hammasi hokimiyat tomon yurish qilmoqchi edilar. Biroq militsiya bilan yetib kelgan hokim olomonni uy-uylarga tarqatib yubordi va tuni bilan militsiya yordamida har bir norozi dehqon xonadoniga kirib, do'q popisa qilib chiqishdi. Bu voqea tafsilotlarini hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
30-may kuni Arnasoy tumanining Samarqand suvdan foydalanish uyushmasidagi Toshkent Shayxon to'g'ri fermer xo'jaligining sobiq raisi Oliy Aliqulovaning uning sobiq ishchilari garovga olgan edilar. Bu haqda Oliy Aliqulova kechagi ishtirishlarimizda shunday degan edi.
Meni 75 odamni mo'ziq qo'zg'olon ko'tarib hokimni kutib o'tirdim. Bir minut oldidan chiqizmayapti zalogga olishib. Mana sallar bizni oldadilaring. Agrot beraman deb 2 yildan beri ishlatasanlar, mana bu o'tni tozalatib, mana yerimizga kelib, sholi ekib yotib tutildor boyvachchalar, sizlar bizga ajrot bermadilaring. Birinchi aybdor sen, ikkinchi aybdor hokim deb mana o'tiribdi, meni ish qayerga chiqqanma ertalabdan beri 75 ta odam qo'zg'olon ko'tarib o'tirdi. 40 marta telefon qildi, bizam hokim qochib ketdi. Militsiya qochib ketdi. Prokurorlikni faqat qamoqxonamizdan boshqa gapga o'tmaydi, bilasiz.
Xullas, Oliy Aliqulova fermer xo'jaligining hokimlik tomonidan yopilishi bilan unda ishlagan 100ga yaqin dehqonlar hech narsasiz qoldi. Tashlandiq yerini 2 yil deganda o'z kuchi bilan yer holatiga keltirgan bu dehqonlarga tomorqa uchun 20-30 sotiqdan yer va'da qilingan edi. Biroq tuman hokimiyati 600 gektardan ortiq bu yerni chetdan kelgan sholikorlarga berib yuborgan. Dehqonlar esa tomorqasiz qolishgan. Ularni g'azabga keltirgan narsa ham shu bo'ldi. 30-may kuni Oliy Aliqulovani garovda ushlab turgan dehqonlar kechgacha hokimni kutganidan so'ng toqatlari tog' bo'lib tuman hokimiyatiga bormoqchi bo'lganlar. Biroq ular yo'lga chiqishganda
"Meni qo'yvonlaring" dedim, rayonga olib bor dedi. Shunda rayonga boramiz deb chiqayotdi. Hokim, militsiya hammasi yetib keldi. Bu savqozda chiqaverish yerda. Keyin odamlarga do'q ura boshladi. Gapirmaslari kelmaydi, do'q uraman. Bu hech kimni provokatsiyasi emas. Ular haqini talab qilyapti. Oylik bermaganligi mana shunday bo'ladi. Yer bermaganligi shunday bo'ladi. Bu yerda men aybdor. Chunki men bera olmadim. Menda pechatam, hamma narsani bugun ochasilar edi, bekitasilar. Mana shunday bo'lyapti degan gaplarni gapirdim men. Keyin odamlarimdan so'radi, boshqadan so'radi. Shunaqa ertaga kelamiz, majlis o'tkazamiz. Kim qoladi, kim ketadi dedi. Endi bu majlis o'tkazib, bizlari endi badarga qildi, ya'ni surgun. Rustam Kambayev chollarga o'zini qarindoshlarini yig'ib keldi. Territoriyadan ayni qulova chiqib ketsin, bunda qilsin, bunda qilsin, mana shu gaplar.
Deydi Oliy Aliqulova. 31-may kuni xo'jalikning 3-chi bo'limida tuman hokimligi, prokuraturasi, militsiyasi ishtirokida majlis o'tkazildi. Oliy Aliqulovaning dehqonlarni gijgijlagan deb xo'jalikdan chiqib ketishi haqida qaror qabul qilindi. 30-may kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan dehqonlar tuni bilan uchastka militsiyasi yordamida qo'rqitib chiqildi.
Meni qo'llab-quvvatlaganlari kechasi bilan hammasini o'yga kirib, agar ana qulvonni podyezga qilsalaring, sallari o'zing yersiz ham, agar o'zsiz ham, nega sifat qildilaring? Nega gapirdilaring? Nega anaqa uy chiqdilaring deb.
Oliy Aliqulovaning aytishicha 30 may kungi voqealar to'g'risida Ozodlik radiosiga intervyu bergan dehqonlarga ham tazyiq o'tkazilmoqda.
Kecha intervyuga bergan Murod Noyga borgan. Ertalab vaqtli Sardavoy erishdan nega sen intervyu berding? Nega sen bu Aliqulovani himoya qilding? Nega sen bu guruhga qo'shilasan? Deb uni ancha qarindosh urug'lari bilan birga kelgan. Keyin shukur degan yigitimiz o'yiga kelgan. Kecha suhbat qilganmiz. Nega unday qildik deb.
Oliy Aliqulova tilga olgan Murod ismli dehqon 30 may kuni ozodlikka bunday deb gapirgan edim.
Meni 5 bolam bor. 79 yildan beri shu sakhozda yashayman. Hozir 1 gram agarot yo'q. Agarotni beradigan yerdi o'zi yo'q. Balaga qolib mana necha yildan beri tashlandiq bo'lib yotgan joyda olyapa kelib o'zgartirish kiritib endi bir yetim bo'ladi deb nima qildik bug'doy suvga yekib nima qilib tursak endi mana bu kelib turib hol ekamiz deb turib olyapani bo'shatib tashlab nimalarini fermerligini yo'q qilib hali endi yer ham olyapti shuninchun mana olyapani ushlab turibmizda davay bizni shu paytga qadar aldasang ham ushlab turdim to'g'raysan ham endi bizga yer topib ber bizga agarotni chunki ishlatgan bizni agarot beraman degan endi natijada agarot ham yo'q yer ham yo'q biz ertaga qanday bola chaqani boqamiz albatta bug'doyga suv qo'yganmiz va bug'doyni ekishdan oldin bu to'qayni tozalab olishni o'zi bo'lgan yo'q hozir agar kelib ko'rsalari mana shu to'qaylardan ko'rasizlar olyapa su go'shtam degan nimasi bor kontorasi ana shu yerda olyapani ushlab turibmiz biz bizga hokim kelib qo'yadi hokimi ham yo'q boshqasi ham yo'q hozir olyapani shu go'shtamni o'zida qamab o'tiribmiz
Oliy Aliqulovaning so'zlariga ko'ra isyon ko'targan dehqonlar tuman hokimining yangi va'dasi bilan tinchlantirilgan, ya'ni ularga tomorqa uchun yerni sholikorlar berishi haqida va'da qilingan.
Bularning maqsadi Mayserdan Aliqulova tez ketsa yoki bo'lmasa qolmaymiz Aliqulovani siyosiy tomondan mana bu qo'zg'olon uyushtirdi xalqiga o'zi spesialni deyish maqsadida prokurorni ham olib kelgan bugun. Men aytdim, men aytdim, men uyushtirdim, sanlar meni qamab o'tirdim dedi. Lekin odamlar aytdi, yo'q, biz haqimizni talab qildik dedi. Ular mana shu yerda hoja qo'rqmay to'g'ri gapirdi.
Biroq Oliy Aliqulova fikricha bu ishlarning hammasi tuman hokimining bevosita ko'rsatmasi ila o'sha xo'jalikdagi katta fermer xo'jaligi rahbari Komboyev tomonidan amalga oshirilmoqda. Oliy Aliqulova haqsizlikka qarshi endi kurashga kirishishini aytadi.
Qo'yaver Aliqulovani. Mana sallarga biz yer beramiz. Uni qo'yaver, o'z oyog'i bilan o'zi ketsin degan gap. Mana o'z oyog'imni o'zim ketmaymanman endi. Agar meni qomab qo'ymasa, endi to'g'ri prezidentga Galatasaray e'lon qilib kiraman endi. Endi bular bilan men kurashaman.
Biz tuman hokimi Fayzulla Salohiddinning qo'l telefoni bo'lgan 327-99-47 raqamiga bir necha bor telefon qildik. Biroq hokim janoblari biz bilan gaplashishni istamadi shekilli qo'ng'iroqlarimizni o'chirib qo'yaverdi.
Yana O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Braziliyaga safardan ko'zlagan asl maqsadining bir cheti ochilganday bo'ldi. Mintaqaviy O'zbekiston tahlilchilari ikki qit'ada joylashgan bu davlatning qanday umumiy manfaatlari borligi haqida bir to'xtamga kela olmay turgan bir pallada O'zbekiston axborot agentligi safar chog'ida imzolangan hujjatlar haqida kattagina maqolani chop etdi. Maqolada keltirilishicha O'zbekiston Braziliyani Markaziy Osiyo hamda MDH davlatlari bilan bog'lovchi asosiy hamkor bo'lish niyatida va buning uchun Navoiyda Janubiy Koreya ko'magida tashkil qilinayotgan xalqaro ta'minot yuklari bazasidan foydalanish niyatida. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi shunday yozmoqda. O'zbekiston Braziliya uchun nafaqat Markaziy Osiyo, balki MDHning ko'plab mamlakatlar uchun ham ko'prik vazifasini o'tashi mumkin. Navoiy shahridagi qit'alararo intermodal logistika markazi bunga yaxshi misol bo'la oladi. Ma'lumki, MDHda yagona bo'lgan mazkur markaz Janubiy Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. Janubiy Koreya esa O'zbekistonning ham, Braziliyaning ham strategik sherigidir. Bu jihatdan qaraganda shu yilning may oy boshida Toshkentda O'zbekiston Koreya sammiti bo'lib o'tgani va mana endi Braziliyada O'zbekiston Braziliya sammiti bo'layotganda mantiqiy bog'liqlik bor deb yozmoqda O'zbekiston axborot agentligi va shu bilan go'yoki tahlilchilarning O'zbekiston rahbari nega Braziliyaga bordi degan savoliga oydinlik kiritgandek bo'lmoqda. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula de Silva O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi yetakchi davlat hamda ishonchli hamkor deb bilishini ta'kidlagan. Bu odatdagi siyosiy pafosmi yoxud buning ortida jiddiy hamkorlik rejalari bormi degan savollar bilan biz o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovni suhbatga tortdik.
Bilasizmi, umuman O'zbekiston Braziliya munosabatlarini bir oyoqqa turishga bir qisqagina to'xtalib o'tsak-da, mana Braziliya bilan O'zbekiston dunyo yer sharining mutlaq bir-biriga uzoq bir joylashgan davlatlari. Lekin Braziliya dunyoda hozirgi paytda 4 ta qudratli davlatdan bittasiki, mana rus tilida BRIC deyishadi, Xitoy, Rossiya, Braziliya va Hindiston kiradi. Ularning potensiali bir 15-20 yildan keyin 7-lik safida bo'ladi. Mana shunday bir prognozlar bor. Braziliyaning yalpi ichki mahsuloti, ya'ni Rossiyanikidan bir 5-6 marta ko'p bo'lyapti-da. Va shuning uchun Braziliya meni nazarimda Markaziy Osiyoga qiziqish bildirish darajasiga keldi. O'zbekiston uchun bu bir qancha bir manfaatlarni menimcha o'zida ifodalaydi. Braziliya O'zbekiston uchun bu yangi davlat, yangi mintaqa va yangi bir yo'nalish. Davlat tashrifi bilan borish bilan Karimov masalan Markaziy Osiyoda birinchi bo'ldi deyishimiz mumkin. Endi logistika markaziga keladigan bo'lsak, bu nazarimda juda ham qiziqarli va O'zbekiston manfaatlariga juda ham nimasam ekan, ijobiy bo'lgan bir g'oya. Bu g'oyani qanchalik effektiv amalga oshiriladi, bu to'g'risi bironsa deyish qiyin. Lekin Janubiy Koreyaning ishtirok etayotganligi umid bag'ishlaydi.
Keling, Kamoliddin, shu yerda shu intermodal logistika markazi degan terminni o'ziga va buni ortida ko'zatilgan mazmunga kengroq to'xtalaylik. Nima o'zi bu? Qanday vazifani bajaradi? Ayniqsa O'zbekiston sharoitida.
Umuman olganda hozirgi paytda asosan transport vositalarini, moliyaviy oqimlarni boshqarish, ularni tartib intizomga solish va ularni imkon qadar iqtisodiy kam chiqim qilish va ko'proq daromad olishga maqsad qilgan holda modellashtirish. Mana shunday markazlar masalan ko'pgina davlatlarda bor. Mana Navoiydagi logistika markazi ommaviy axborot vositalarida shunday aytilyaptiki, postsovet hududi bilan Braziliyani masalan bir bog'laydigan bir markaz bo'ladi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda bu qiziq, ya'ni yaxshi bir fikr bo'lardi.
Shuni ham inobatga olinadigan bo'lsa, bu Braziliya, Koreya va O'zbekistonni shu markaz orqali hamkorligi ancha jiddiy gapga o'xshaydi, lekin baribir aql bovar qilmaydi. Qanday amalga oshishi mumkin bu? Boshqa qit'ada bo'lsa Braziliya. Qanday tasavvur qilish mumkin buni?
Yo'q, bilasizmi, menimcha aytib o'tildiki, mana O'zbekiston bilan Braziliya munosabatlari endigina shakllanyapti, lekin sobiq ittifoq hududida bo'ladigan bo'lsa Rossiya bilan Braziliyaning munosabatlari anchagina yaxshi. Lekin bunday loyihada men tushunishimcha Braziliya o'zining investitsiyalari bilan ishtirok etadi. Umuman olganda Braziliya o'sha logistika markazi loyihasi orqali Markaziy Osiyoni paypaslab ko'rmoqchi. Ya'ni uning qanday manfaatlari bo'lishi mumkin, qanday bir dividendlar olish mumkin. O'zbekiston hozir investitsiya izlayapti va Braziliya potensial investor. Mening nazarimda bu o'zaro munosabatlarning boshlanishi xolos.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 2008-yilning noyabr oyida Navoiy xalqaro aeroporti boshqaruvini Koreyaning Korean Air aviakompaniyasiga berish va bu aeroport negizida xalqaro intermodal logistika markazi, ya'ni xalqaro ta'minot yuklari bazasini tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan edi. Koreya prezidentining O'zbekistonga tashrifi chog'ida bu haqda to'xtalgan prezident Karimov bu markazdan umidi katta ekanini alohida urg'ulagan. Bu haqda avvalgi dasturlar za taqdim qilingan bir tahliliy lavhani yana bir kar e'tiboringizga havola qilmoqchimiz.
Трудно переоценить значение создания совместно с компанией Korean Air мультимодального центра логистики на базе аэропорта Navoiy.
Navoiy aeroporti bazasida Korean Air kompaniyasi bilan hamkorlikda tashkil etilayotgan ko'p modallik logistika markazining ahamiyati juda baland. Ushbu aeroport bazasida tashkil etilayotgan Navoiy erkin industrial zonasiga katta umidlarni bog'lamoqdamiz, dedi prezident Karimov va yo'l-yo'lakay hozirning o'zida ushbu aeroportdan NATO yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish uchun foydalanilayotganini aytib o'tdi. Navoiydagi aeroportni xalqaro xabga aylantirish uchun O'zbekiston hukumati 83 million AQSh dollari ajratgan. Koreya prezidenti bu loyihaga qo'shimcha 200 million dollar kredit berilishini e'lon qildi. Bir qarashda Navoiy aeroportini xalqaro xabga aylantirish kelishuvi O'zbekiston va Koreya o'rtasida erishilgan. Ammo bu reja AQShning Afg'onistonga yuk yetkazib berish bo'yicha shimoliy ta'minot tarmog'i deb nomlangan rejasiga mos kelmoqda. Toshkentdagi AQSh elchixonasining rasmiy vakili Kerol Fahardo ushbu loyihadan O'zbekiston avvalambor iqtisodiy manfaat ko'rishini ta'kidladi.
Well, anything that develops the economy of Uzbekistan can only be the president Karimov has been very supportive.
O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantiruvchi har qanday loyihani olqishlaymiz. Prezident Karimov Navoiyda xalqaro xabni tashkil etishga juda katta qiziqish bildirib keladi. Shimoliy ta'minot tarmog'i doirasida AQSh noharbiy yuklarini Navoiy orqali Afg'onistonga yetkazib berish rejalashtirilgan. Ammo shimoliy ta'minot tarmog'i Navoiyda xab tashkil etish rejasining bir qismi xolos, uning asosiy sababchisi emas, dedi AQSh elchixonasining rasmiy vakili. Eurasia Net tahliliy nashri muxbiri Deidre Tinan qo'lga kiritgan rasmiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Korean Air kompaniyasi Navoiy orqali Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar ta'minotini yo'lga qo'yishni 2008-yil oxiridayoq AQSh hukumatiga taklif etgandi. Navoiy aeroporti bazasida tashkil etilayotgan xalqaro xab haqida gapirayotib, Koreya va O'zbekiston prezidentlari uning nafaqat O'zbekiston va Koreyani, balki O'zbekiston orqali Osiyoni Yevropa bilan bog'lashini ta'kidladilar. Biroq bu uzoq istiqboldagi rejalar. Hozircha esa Navoiydagi aeroportning asosiy mijozlari NATO va AQSh bo'ladi o'xshaydi.
E'tiboringizni Afg'onistonga qaratmoqchimiz. AQSh diplomati Afg'oniston qamoqxonalaridan narkotik moddalar kontrabandachilarining ozod etilayotganidan tashvish bildirmoqda. AQShning Kobuldagi elchisi o'rinbosari kuni kecha bu haqda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash vaziri bilan uchrashuvda alohida ta'kidladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan.
Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchiligi muavini Francis Richardo Duni kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri bilan bir qo'shma matbuot anjumaniga ishtirok etib, mamlakatda narkotiklar kontrabandachiligiga qarshi jiddiy kurash olib borilmayotgani borasida tashvish bildirdi.
In fact, the government of Afghanistan.
Dar haqiqat Afg'oniston hukumati narkotiklar kontrabandachilarini ushlab olib, jazolashda katta muvaffaqiyatlarga erishgan, ammo bizni tashvishlantiradigan narsa ushbu kontrabandachilarning jazoga mahkum etilganliklaridan so'ng turmalardan ozod etilishidir. Bizga bu haqda turli ma'lumotlar yetib kelmoqda. Ushbu masala Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod Ichki ishlar vazirligi va qolaversa Afg'oniston hukumatining narkotiklarga qarshi davom ettiradigan kurashini savollarga ro'para qiladi, dedi AQSh diplomati. Ammo Afg'onistonning narkotiklarga qarshi maxsus mahkamasi mas'ullari Richard Duniga qo'shilmaydilar. Mazkur idoraning matbuot vakili Xalilur Rahmon Behruzga ko'ra, o'tgan bir yil mobaynida mamlakat bo'ylab 160 kishi narkotiklar bilan shug'ullanganlikka ayblanib, sud qilinganlar. Ayni holda AQShning Kobuldagi elchiligi muavini Eron va Pokiston tomonlarini narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'oniston davlatiga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Richard Duni yaqinda poytaxt Kobulda Amerika Qo'shma Shtatlarining narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'onistonga 6 million dollar yordam ko'rsatishini e'lon etib, bu borada Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri general Xudoydod bilan bir kelishuvga qo'l qo'ydi. General Xudoydod ushbu mablag'ni ko'knori ekish jarayoni butunlay to'xtatilgan bir qator viloyatlarda qayta qurish proyektlarini amalga oshirish uchun sarflanishini ma'lum qildi. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha vaziri joriy yilda mamlakat bo'ylab boshqa 4 viloyat ham ko'knori ekinzorlaridan to'la to'kis tozalanadi dedi. Bir necha yildan beri Afg'oniston baland martabali rasmiylarining narkotiklar kontrabandachilari bilan qo'li borligi borasida ko'p gapiriladi. Lekin hanuzgacha mazkur shaxslarning nomlari rasmiy ravishda fosh etilmagan. Afg'oniston hali ham yer yuzida eng katta miqdorda narkotiklar yetishtiradigan mamlakat hisoblanadi. Olim Ko'xgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida endi qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Kamina Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bu safargi eshittirishimiz ham qit'alararo radioko'prik sifatida efirga uzatilmoqda. Bugungi mavzumiz Andijon va Andijonning Xonobodida nima bo'ldi, vaziyat qanday degan mavzuga bag'ishlandi. Bugungi eshittirishimizda taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, shuningdek inson huquqlari faoli Mo'tabar opa ishtirok qilmoqda. Shuningdek bugungi eshittirishimizda Andijon voqealarini bevosita guvohlari tashkil qilgan Andijon adolat va tiklanish jamiyatining vakili Jahongirbek Usmonov ham ishtirok etmoqda.
Assalomu alaykum.
Shuningdek hozir biz endi Andijonga bog'lansak, bilasiz, mana keyingi paytda Andijonda Respublika prokuraturasining ma'lumotlariga ko'ra portlashlar yuz bergan. Biz Andijon bilan bog'lanamiz. Andijonlik Saxodatxon biz bilan efirda hozir. Saxodatxon, eshityapsizmi?
Ha.
Nima bo'lyapti? Andijon tinchmi? Ahvol qanday?
Ha, bilaki Andijon hozircha tinch, men kasal edim.
Odamlar nima deyapti? Odamlar.
Odamlar hech narsa degan yo'q. Tinch, hamma devosda ko'chada yuribdi. Hamma tinchlik.
Mo'tabar opangiz gaplashmoqchi edi siz bilan, Mo'tabar Hojiboyeva. Mo'tabar opa, marhamat.
Assalomu alaykum, Saxodatxon.
Ha, assalomu alaykum, Mo'tabar opa, sizmisiz?
Rahmat, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
Sizmisiz? Yaxshimisiz? O'zingiz qalaysiz?
Rahmat, yaxshi, davolanyapman. Andijonda yana qon to'kilishlar haqida eshitib juda ham xavotirga tushdik. Shuning uchun bugungi qurultoyda ishtirok etishni taklif qilishib juda xursand bo'ldim. Qandaydir bir yangiliklar eshitaman deb.
Demak, Saxodatxon, biz bilan aloqada bo'lib turing va eng so'nggi ma'lumotlarni demak muxbirlarimiz Xonoboddagi o'sha voqea guvohlari bilan suhbatlashib mana bu ovozlarni yozib olishdi.
Rosa gumburladi. Biz Mama Gulduray deyapmiz uni. Men 4 marotaba eshitdim. Gumbur-gumbur 4 marta bo'ldi-da endi. Men Mama Gulduray deb o'yladim birinchi. Nima ko'rsa u militsiyaxonani, qorovulxonalarini butkalarni portlatib yuboribdi. Militsiyaxonani, qorovulxona butkasi bordi, shu portlabdi. Pochtamizni aynaga sinib tushibdi shunday shu.
Birlar atrofida, tashkil birida. Portladi-da. Militsiyaxona deyishga tomon borib ko'rganimiz yo'q.
Militsiyaxonani oldida butkasi portlab ketibdi ekan.
Kechqurun kechasi soat 1-2larda melisxonamiz bordi, deshida turkalarga shu otishma bo'lib portlatvordi melisxonani oldilar.
Soat 1dan 10 minut o'tganda bo'pti. Ha, men gumurlaganini eshitdim-u, yerkimalab shekilda ahamiyat bermabman. Ertama ishxonaga borsam, mana shunaqa gap bo'ldi.
Melisxona portlatdi, shu Xonobodda portlab yo'q bo'lganda. Ko'chada hech kim yo'q, tekshirish qatti. Uyda o'tirdim, hech qayerga chiqmadim.
Hech kim ko'chaga chiqmayapti.
Shaharda tekshirishlar.
Bu hozir jimjit, ko'chalar hamma jimjit,
lekin posbonlarimiz, militsiya xodimlari turishdi.
Bu Xonobod va Andijondagi vaziyat guvohlarini fikrlari edi. Demak, voqea bo'lgan kunini o'zi yo'q. Respublika bosh prokuraturasi matbuot kotibasi Svetlana Ortekova Ozodlik radiosiga vaziyat haqida mana bunday axborot bergan edi.
Jinoiy voqea sodir bo'ldi. Blokpostga noma'lum shaxslar tomonidan hujum uyushtirildi. Hozirda jinoyat ishi qo'zg'atilib, tezkor qidiruv guruh tashkil etilib, jinoyatga va jinoyatchilarning shaxsini aniqlashga harakatlar olib borilyapti. Tegishli javob qaytarildi hujum qilinganlarga, albatta. Halok bo'lganlar, tan jarohat olganlar yo'q. Xudoga deyadan shukr.
Ammo sal o'tmasdan kechga borib, Svetlana Ortekovani bu gapidan sal o'tmasdan Bosh prokuratura O'zbekiston axborot agentligi orqali ma'lumot tarqatib, bir askarning o'lganligi va bir xudkushni Andijonda o'zini portlatib yuborganlik haqidagi ma'lumotni tarqatdi. Bor gap shu, bugungi vaziyat haqida yana o'sha Xonobodga Andijonga bog'langanimizda mana bunday fikrlarni oldik.
Shaharga mashinalar kiritilmayapti. Ashyo tumanlardan qatnayotgan mashinalar shahar chekkasidan qaytyapti. Shaharga umuman har qanday mashina kiritilmayapti. Odamlar tushib, mashinadan mashinaga o'tib ketishyapti.
Hamma yo'llar to'sib qo'yilgan. Marshrutlarni shahar chekkiga kirishmayapti. Darga borish uchun ashyo marshrutlar chiqib, haligi post bor, 36-chi post. Ashyoga beraqa tashab qo'yapti, ular piyoda o'tib ketyapti shaharga, piyoda kirib ketishyapti.
Hozirgi vaziyat haqidagi turli guvohlarning fikrlari edi. Saxodatxon hozir biz bilan bevosita aloqada. Siz nima deysiz? Saxodatxon.
Abdulaka, to'g'risini aytsam, men bunchalik bo'lib ketganligini bilganim yo'q. Hozir sizni guvohlaringizni eshitib turib, o'zim ham ta'kidga tushyapman, chunki sizga aytdim-ku, men kasal edim, banitsa dedim. Lekin men televideniya orqali viloyat hokimi Usmonovning gapini eshitdik. O'liklar yo'q, yaradorlar bor dedi. Keyin qandaydir
jinoiy guruhdagilar shaxsi ma'lum bo'lmagan guruhdagilar shu chegarani aniq qilishyapti, shu portlash bo'lgan degan gapni gapirdi. Shuni eshitdik xolos. Tinchlaninglar, hech qanaqa bunaqa urush janjali yo'q, boshqa yo'q dedi. Lekin bizni Shahrixonda, men Andijondan yiroqda yashayman, bizni Shahrixonda yashayman. Shahrixonda ammo tinchlik. Hamma borib qatnov yo'llari ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Meni bilishimcha, men bugundan ishga chiqdim. Hech kimda hech qanaqa vahima gap ham yo'q, boshqa ham yo'q. Hamma tinchlik.
Bu Andijondagi, demak Andijondan sal naridagi Shahrixon shaharcha bo'lsa kerak bu. Shahrixon shahridagi istiqomat qilayotgan Shahodatxonni fikrlari edi, inson huquqlari faoli. Suhbatimizni davom ettirib, Jahongir aka, so'zni sizga bersak, Andijon voqealari bundan 4 yil oldin Andijon voqealari bois hukumat o'qlaridan qochib, Yevropadan boshpana topgan guruh yaqinda mana tashkilot tuzdingizlar va bu tashkilot tuzilmas yana bunaqa voqealar bo'ldi. Biror-bir bog'liqlik bormi Jahongirbek?
Yo'q, biz bu ishlarda bog'liqlik joyi bor deb o'ylamayman.
Ya'ni sizlarda o'ch olish maqsadida qilinmaganmi ekan?
Endi o'ch olish maqsadi bo'lsa, bunga bunaqa uslub bilan balki haqiqatda shunaqa bo'layotgandir. Lekin bu uslub bilan qiladi deb o'ylamaymiz, lekin.
Jahongirbek, mana sizlarning yaqinlaringizga mana shu voqea bois bahona bo'lib ta'ziqlar bo'layotgani, ularning huquqlari cheklanayotgani va eng kamida bizga ma'lum bo'lishicha bir kishini olib ketib ichkariga kirgizib qamab qo'yishgani haqida ma'lumotlar kelyapti. Bunga aniqlik kirita olasizmi?
Endi bor, bunaqa faktlar, bunaqa voqealar bo'lyapti. Biz eshityapmiz. Mana yaqinda bizning a'zoyimiz, shu Yevropada yashaydigan bir do'stimizning oilasiga maskali odamlar kirgan. Kirib, ayoli 3 ta go'dak farzandi bo'lgan. Shularni xonadoniga kirib, qattiq qo'rqitishlik, ko'chaga chiqmay turishligini qo'rqitishlar bilan uyga kirib bostirib kirib shunaqa nima qilgan. Shunaqa holat bo'lgan. Bu holat bitta emas, bir nechta joylarda bo'ldi.
Andijonda.
Andijonda. Andijon shahridagi rayonlarda yashaydigan u do'stimiz Andijonga yaqin bo'lgan rayonlarda yashardi.
Jahongir Usmonov fikrlari edi. Mo'tabar opa Tojiboyeva hozir biz bilan aloqada. Mo'tabar opa, siz mana vatandan olisdasiz, demak Fransiyadasiz, ammo siz yaqinlaringiz bilan bog'lanib vaziyatni o'rgandingizmi? Chunki shu mintaqadasiz, o'sha Farg'ona vodiysidansiz.
Ha, men vaziyatni shu Andijonda yana qon to'kilishlar boshlanganini eshitganimdan keyin bog'landim. Eng avvalo Yevropada yashayotgan va oila a'zolari Andijonda qolgan insonlar bilan gaplashganimda ular aytishdi, ularni oila a'zolariga juda qattiq, mana shu voqeadan keyin juda qattiq tayziqlar kuchaygan va pasportlaringizni olib tayyor turinglar, qachon chaqirilganda yetib yoki otib ketilish paytida pullaringda hujjatlaringda pasportlaring tayyor bo'lsin yoki bo'lmasam chaqirilganda pasport bilan borasizlar deb shu Yevropaga chiqib ketgan har bir insonlarni oila a'zolariga nisbatan shunday chet elga chiqqan insonlarni oila a'zolariga aynan andijonliklar oila a'zolariga shunday voqealar bo'lganini eshitdim. Farg'onada esa Farg'ona viloyatida misol bugun tong sahar Buvayda tumanilik Zulfiya Akbarova telefon qildi. U yig'lab telefon qildiki, hattoki mana Andijonda takrorlangan takroriy qon to'kilish ham O'zbekiston hukumati mansabdorlarini jinoyat to'xtatib qolmayapti, korrupsiyadan to'xtatib qolmayapti. Mana meni oilamga o'sha tayzig o'tkazish, bosim o'tkazish ma'muriy organlar rahbarlari tomonidan kuchaytirilib ketdi. Qo'ldan bering janobajon singlim deb yig'lab telefon qildi.
Endi Mo'tabar opa, buni qanday bog'liqligi bor? Ya'ni Xonoboddagi portlashlar, Andijonda o'zini portlatib yuborgan xudkush va siz aytgan Buvaydadagi odam o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor?
Yo'q, men buni hozir faqatgina bugungi eshitgan nimalarimni aytib o'tyapman. Men aynan mana shu Andijonda bo'lib o'tgan, men takroriy shu qon to'kilishni men aynan Andijon adolat va tiklanish jamiyatining tashkil etilishi bilan bog'liq deb hisoblayman. Chunki sababi O'zbekiston hukumati bugungi kunda tushunib yetdiki, mana shu Andijon adolat va tiklanish jamiyati vakillari qo'lida ham juda ko'p hujjatlar bor Andijon voqeasini asosiy aybdori O'zbekiston hukumati ekanligi haqida. Shuning uchun ham bugungi kunda O'zbekiston hukumati yana jahon hamjamiyatiga O'zbekistonda terroristik harakatlar kuchayayotgani va O'zbekistonga har doim terroristik islomiy guruhlar tomonidan bosim bo'lishi va O'zbekistonning qabr xavf-xatarda ekanligini ogohlantirish uchun uyushtirilgan navbatdagi bir fitna deb o'ylayman.
Bu inson huquqlari faoli Mo'tabar Tojiboyeva fikrlari edi, tagini chizib qo'yamiz. Va shu o'rinda savollar paydo bo'ldi. Birinchi savol, Kamoliddin Rabbimov, sizga navbat kelganini sezib turgan bo'lsangiz kerak, tahliliy savol. Ya'ni bu o'sha qanchalik bog'liq Andijonda andijonliklar tomonidan tuzilgan tashkilot va o'sha tashkilot tuzilganidan 2 hafta o'tib bu portlashlarni yuz berishi o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Bu birinchi savolimiz. Ikkinchi savolimiz esa mana Mo'tabar opa aytgan gap, bu hukumatni ishi degan fikrni ovozlantirdi. Va uchinchi savol, agar voqealar mana bosh prokuratura aytganidek jiddiy bo'ladigan bo'lsa, nega O'zbekiston rahbari bemalol Latin Amerikasiga ketdi? Mana savollar. Demak, Kamoliddin Rabbimov tahlilchi.
Bor ma'lumotlarni qo'shib bir analiz qilishimiz kerak, vaziyatni tahlil qilishimiz kerak. Mana kecha UzNewsNet internet saytida buni ma'lumot chiqdi. U Fergana.ru saytida ham chop etildiki, Islom jihati tashkiloti Andijonda, ya'ni Xonobodda bo'lgan voqealarni o'z bo'yniga olgan va biz buni qildik deb ta'kidlagan. Endi
bu juda zaif hujjatda bitta odamni pochta orqali yuborgan maktubi, balki bir provokatsiya ham bo'lishi mumkindir-da. Endi juda zaif hujjat.
Bu narsani aniq ta'kidlab ular qildi deb aytayotganim yo'q. Biz buni ham, bu fikrni ham inobatga olishimiz kerak deb aytayapman xolos. Ikkinchidan, hukumatni bu narsaga qanchalik aloqadorligini isbotlovchi dalillar ham yo'q bizda. Shuning uchun bu narsani ham ta'kidlab ayta olmaymiz, lekin buni bu versiyani ham, bu variantni ham bir soqit qilib bo'lmaydi. Bu narsani bu variantda ham kuzatishga to'g'ri keladi. Hozirgi paytda kim qilganligi va nima maqsadda, ya'ni ustuvor maqsad nima ekanligini bilishimiz juda ham qiyin, lekin bir qancha vazifalarni belgilashimiz mumkin. Ya'ni o'sha tadbirlar orqali O'zbekistondagi vaziyatni chayqash, ya'ni Markaziy Osiyodagi bir shakllangan vaziyatni qaytadan bir beqarorlikka keltirish mana shu qilingan tadbirning birinchi bir maqsadi, kichik bir maqsadi deyishimiz mumkin. Chunki imzosiga e'tibor beradigan bo'lsak, kichik bir yaxlit guruh kelib bir akt o'tkazib, mana shu tadbirni o'tkazib, voqea joyidan g'oyib bo'lyapti. Bu katta bir tadbir deyish qiyin, lekin o'sha kichik bir tadbir bilan vaziyatni butunlay nimasamikin xavfsizlikni izdan chiqarishga harakat qilish yoki vaziyatni juda ham taranglashtirishga bir intilish kuzatilyapti. Bunday tadbirlarni amalga oshirish odatda qiyin emas. Buni har qanday guruh yoki bir maxsus xizmatlar amalga oshira oladi. Endi
ikkinchi savolimiz, ya'ni bu andijonliklar tuzgan tashkilot bilan bog'liqlik bormi o'rtada?
Yo'q, bilasizmi, men hozircha birorsa deyishga juda ham qiynalaman. Chunki vaziyatni endi kuzatishda davom etyapmiz. Bu voqea bo'lganligi borig'i 3-4 kun bo'lyapti xolos. Mana keyinchalik o'sha andijonliklarga munosabatdan bir xulosalar chiqarishimiz mumkin. Lekin tashkilotning asosiy ishtirokchilari mana baribir g'arbda joylashgan. Bu O'zbekiston hukumati nazorati ostida emas. Agar hukumat xohlasa har qanday yo'llar bilan, bundan boshqa yo'llar bilan ham o'sha tashkilotga bosim o'tkazishga harakat qilishi mumkin. Birinchidan, ikkinchidan tashkilot tuzilgan paytda aytdiki, biz orqaga qaytmaslik sharti bilan o'zimizni tashkilotimizni tuzdik degan bir fikrni aytdi. Bu ham hukumat uchun ma'lum bir signal bo'lishi kerak va hukumat umuman olganda biladiki, tarixdan mana tarixan Andijon voqealarini mutlaq yashirib bo'lmaydi. Qo'lidan kelgan barcha narsalarni qilish mumkin, lekin o'lgan odamlarni tiriltira olmaydi. Ya'ni qancha odam o'lganligi va kim tomonidan o'ldirilganligi bu faqatgina vaqt masalasi. Bu narsani tarixini yashirib bo'lmaydi. Buni hukumat juda ham yaxshi anglaydi. Shuning uchun umuman olganda mana shu voqealar qanchalik hukumatni manfaatlariga, ya'ni Karimovning manfaatlariga to'g'ri keladi degan savolga, menimcha bu vaziyatni chayqalishi shaxsan Karimovning Andijon voqealaridan keyingi manfaatiga unchalik to'g'ri kelmaydi.
Shu o'rinda Kamoliddin, sizga savol bor. Mana voqealar rivojini bashorat taxmin qilishdan oldin ba'zi bir savollarga javob topish zarur va asosiy savol hokimiyat masalasi. Ya'ni O'zbekistonni kim boshqarmoqda? Haqiqatan ham Islom Karimovmi yoki Karimovlar oilasi a'zolaridan birimi? Savolim mana O'zbekistondagi vaziyat notinch bo'lib turgan paytda bamayli xotir Latin Amerikasiga prezidentning ketishi taajjubli savollar uyg'otdi.
Portlashlar bo'lgandan keyin bir necha soatdan keyin Karimov uchib ketdi, chunki bu yerda qat'a qiziq bir savollar paydo bo'ladi. Ya'ni uni amalga oshirgan guruh Karimovning planlari to'g'risida ma'lum bir informatsiyaga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, Karimov agarki o'sha oldindan bir necha oy oldin kelishilgan planlarini bekor qilib, o'sha uchrashuvni bekor qilganda edi, vaziyat undan ham taranglashishi mumkin edi. Menimcha Karimovga o'sha ma'lumot berganki, vaziyat nazorat qilinyapti degandan keyin Karimov o'zining Braziliyaga safarini bekor qilmadi va bir necha soat o'tar o'tmas uchib ketdi. Kim vaziyatni boshqaryapti degan savolga men shunday javob bera olaman. Strategik qarorlarni Karimovning o'zi qabul qilyapti. Ya'ni asosiy nuqtani, asosiy qarorlarni Karimov qabul qiladi, lekin Karimov to'laqonli O'zbekistondagi vaziyat to'g'risida ma'lumotlarni ola olmaydi, meni nazarimda. Chunki uning moyilliklaridan kelib chiqib, unga komfort informatsiya berishga harakat qilishadi. Karimovga bir 3-4 ta bir kanallar bor. O'sha kanallar orqali bu kanallar doim bir-biri bilan juda ham kuchli raqobatda. Bular bir-birini, masalan, manfaatini imkon qadar bo'lishga va o'zining manfaatini parvarishlashga harakat qiladi. Bular asosan uning Karimovning ikkita o'sha davlat maslahatchisi, uning oilasi bir tomondan va o'sha kuch ishlatar tizimlar. Asosiy qarorni qabul qiluvchi shaxs bu Karimov, lekin O'zbekistondagi vaziyat to'g'risida to'laqonli ma'lumotni ola olmaydi, chunki O'zbekistonda alternativ axborot olish resurslari mavjud emas, ya'ni ommaviy axborot vositalari yoki shunga o'xshagan bir kanallar mavjud emas. Va shuning uchun faqatgina byurokratiya orqali Karimovga ma'lumot kiradi va bu byurokratiya o'zining manfaatlaridan va Karimovning bir kayfiyatlaridan kelib chiqib ma'lumotni beradi.
Kamoliddin, mana bundan oldingi eshitishlarimizdan sizga ma'lumki, biz Rossiya maxsus xizmatlariga yaqin bir manba bilan suhbatlashganimizda bu kishi O'zbekiston xavfsizlik xizmatini ichida Rossiyaga moyil guruhni borligi va bu guruh demak O'zbekistonda o'zgarishlar uchun tag zamin yaratayotganini iddao qildi. Ya'ni bu tag zamin Rossiya mayliga muvofiq tag zamin haqida ketyapti. Bu narsa qanchalik haqiqatga yaqin siz nazaringizda, tahlil qilib ko'rsak agar?
Xonobodda bo'lgan tadbir albatta geosiyosiy O'zbekiston atrofidagi va O'zbekiston hokimiyati atrofidagi geosiyosiy vaziyatga ta'sir qiladi. Agarki mana shunday maqsad qo'yilgan bo'lsa, bu maqsadga bir qadar erishilyapti. Chunki
bu Rossiya manfaatiga ishlayapti bu portlashlar.
Yo'q, hozir bir tomondan bunday deb aytish qiyin, chunki hozir mana shu tadbirdan keyin asosiy geosiyosiy o'yinchilar, ishtirokchilar, Markaziy Osiyodagi ishtirokchilar o'zlarining manfaatlarini vaziyatdan kelib chiqib shakllantirishga harakat qiladi. Ya'ni bir tomondan Rossiya bundan yutishga harakat qilsa, boshqa tomondan G'arb yoki bir boshqa geosiyosiy ishtirokchilar ham qarab turmaydi. Lekin o'sha shaxsning bir fikrlarini tasdiqlovchi menda bir ma'lumotlar yo'q. Agarki o'sha shaxsda shunday ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, hujjatlar, dalillar bilan keltirsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin mana shunday terroristik aktlar yoki mana xurujlar albatta O'zbekiston atrofidagi yoki Markaziy Osiyo atrofidagi geosiyosiy vaziyatga jiddiy ta'sir qiladi. Iqtisodiy manfaatlarga, siyosiy manfaatlarga ma'lum bir zarba beradi. Chunki dunyoda juda ham katta bir kapitallar oqib yuradi. O'sha investorlar mana shunday aksiyalarni ko'rgandan keyin oyog'ini tortadi yoki hadiksiray boshlaydi. Bir tomondan siyosiy rejimlar mana shunday tadbirlar orqali o'zini manfaatlarini modellashtirishga, bundan geosiyosiy orientatsiyasini o'zgartirishga harakat qilishi mumkin. Mana biz ekstremizm bilan kurashyapmiz. Biz yordamga muhtojmiz. Biz dunyoviy davlatchilik qurish uchun harakat qilyotgandik, mana shunday xurujga uchradik. Shuning uchun biz sizlarning, ya'ni g'arbning bir yordamlaringizga muhtojmiz degan bir signallar berilishi ham mumkin. Bu ham ehtimoldan xoli emas. Lekin o'sha tadbirlarni orqasida hokimiyat turibdi yoki bir geosiyosiy o'yinchilar turibdi degan masalaga aniqlik bilan javob bera olmaymiz.
Kamoliddin, bilasizmi, jurnalistlar
hamma foydalanishga harakat qiladi.
Jurnalistlar ba'zi taxminlarni ilgari surgan, mana 2005-yil noyabr oyida Kommersant gazetasida O'zbekistondagi vaziyatni qaltislashtirayotgan Gulnora Karimovadir degan bir iddaoli maqola chop etilgan. Bundan ba'zi bir nimalar o'qib beraman. Ya'ni isyonni bir o'chog'i so'ndirildi. Ya'ni Andijon 2005-yildagi va asosiy omil hal etilmadi. Asosiy omil sifatida demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'iz qizi Gulnora Karimova va uni Ziramax deb atalgan shirkati nazarda tutilyapti bu yerda va bu maqola oxirida demak, ijtimoiy beqarorlik O'zbekistonda yaqindagina qashshoqlar isyonini boshdan kechirgan Qirg'izistonga nisbatan ham kuchliroq. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra Gulnoraning ayni paytdagi xarakteri hali paydo bo'lmagan islomiy isyon uchun omirlarni yaratib bera boshladi degan taxminni demak 2005-yil noyabr oyida ilgari surishgan va bugungi voqealar bu taxminga bir misolday ijobatda tuyulmoqda. Sizning fikringiz, ya'ni
bilasizmi, bu yerda ko'proq urg'uni Gulnora Karimovaga emas, umuman hozirgi joriy hokimiyatga qaratish kerak nazarimda. Chunki Gulnora Karimova mana shu hokimiyatning, hukumatning, siyosiy rejimning bir bo'lagi, bir qismi xolos. Hokimiyatdagilarning xatti-harakati ijtimoiy zo'riqishga, ijtimoiy noroziliklarga olib keladi, ya'ni aholining ma'lum bir qatlamida. Jumladan Gulnora Karimova ham bundan mustasno emas. Ya'ni joriy hokimiyat rejim va Gulnora o'rtasida qarama-qarshilik yo'q.
Kamoliddin, kechirasiz, shunday gapingizni bo'lib, mana Jahongir Usmonovga so'z bersak, Jahongir Usmonov, demak, Andijondagi kichik tadbirkorlarning bir vakili, bunday qarasak, ya'ni kichik tadbirkorlar o'sha zo'riqishni his qilyaptimi mana? Gulnora juda ko'p shirkatlarni tortib oldi degan gap-so'zlar yuradi el orasida. Jahongir,
hali bizni biznes darajamiz uni e'tiborga tushadigan miqyosdagi bir harakatlarga aylanmagan edi. Biz yo'nalishimiz asosan qurilish sohasi bo'lganligi uchun biz shunaqa to'siqlarni his qilardik, lekin buni ustida hokimiyat, mahalliy hokimiyat asosiy O'zbekistonda asosan mana shu qurilish sohasi bo'yicha egallangan shu monopolistik bir nimalarni to'siqlarini his qilganmiz. Asosiy to'siq bizga shu narsalar bo'lgan, lekin именно Gulnora Karimovani biznesi bilan bizni kompaniyalarda, bizni firmalarda orasida bir shunaqangi ziddiyatlar yoki to'siqlar bir nima bo'lishligini biz u darajada uni sezmaganmiz.
Jahongir Usmonov fikrlaridan mo'tabar opa, sizning fikrlaringiz bormi bu borada?
Mana Gulnora Karimova juda ko'p joylarni, juda ko'p xususiy firmalar yoki masalan bir chiroyli inshoot Gulnora Karimovaning ko'ziga chiroyli ko'rinsa, o'sha yerni juda ham arzon qoqib puliga sotib olishi, agar shu xususiy mulkning egasi buni sotishga rozi bo'lmasa, uni hayoti qamoq bilan yakunlanganligi haqida juda ko'p, judayam ko'p ta'kidlarni eshitganmiz, haligi isbot dalili bilan eshitganmiz. Shuni man o'ylayman, Gulnora Karimovani bir to'ymas ajdarhoga o'xshatgan bo'ladi. U qancha ko'p egallamasin, o'shancha haligi yana nafsi talab qilaveradi.
Mutabaqa, mana Kommersant gazetasida yozilgan kalima, ya'ni o'sha Gulnora Karimovani bu ishtahasi, bu yerda yirtqich hayvon degan so'z ishlatiladi. Islomiy isyon uchun omilni yaratib berdi degan iddao nachalik to'g'ri?
Men bunga bir aniq javob bera olmayman.
Endi Andijonga bog'lansak, mana bugungi suhbatimiz Andijon haqida bo'lyapti. Saxodatxon, eshityapsizmi bizani?
Ha, eshityapman.
Endi sizni fikrlaringiz bormi mana?
O'zbekistonda u deyshyapti, bu deyshyapti, hozirgi gaplar, fikrlarni men aniq qilib, taqqoslab aytadigan bo'lsam, Gulnora Karimova haqidagi gap-so'zlarga men umuman qo'shilmayman. Demoqchimanki, alo.
Eshityapman, gapiravering. Gapiravering, aha.
Demoqchimanki, bilmadim. Balkim Toshkentda yoki katta-katta firmalarda, boshqalarda shunaqa gap bordir. Lekin Abdulla aka, Gulnora Karimova haqida men bunaqa mishmishlarga umuman nazar solmaganman, bunaqa mishmishlar haqida eshitmaganman. Faqatgina Gulnora Karimovani yaxshi tomonlarini eshitganman xolos. To'g'risini aytaman, ochiqini aytaman. Gulnora Karimova Namanganda katta qurilish qilib, sanitariya joylarda qilib, yetim bolalarga joy berganligi hamda sanatoriyani qurganligi bularni eshitganman. Andijon viloyatida katta ishlarni qilganligi, Gulnora Karimovaga qarashliligini eshitganman. Gulnora Karimova futbol bo'yicha, sport bo'yicha O'zbekistonda sportni rivojlantirish uchun o'zi sport jamg'arma qilganligini, sportga yordam berganligini eshitganman. Atak, men Gulnora Karimova haqidagi bu fikrlarga qo'shilmayman, men o'zim fikrim aytdim sizga.
Rahmat sizga, Saxodatxon. Andijondan turib biz bilan qurultoyda ishtirok etmoqda. Bu Saxodatxonning fikrlari. Hozir tinchan Saxodatxon Andijon. Demak, biz bilan aloqa uzilib qoldi.
O'zbekistonda turib gapirishlik bu oson emas. Hozirgi Shohida opani nazarda tutilayotgan bo'lsa, masalan, odam u yerdagi propagandalar bo'yicha faqat yaxshi tomonlarini ko'rsatadi. Tabiiy, u yerda u sabablarini, u mablag'lar qayerdan kelib tushayotganligini, u joylarini oddiy xalq tushunmaydi.
Ozgina qo'shimcha qilib qo'ymoqchi edim Gulnora Karimova masalasida. Shahodatxonni Gulnora Karimova haqida gapirgan fikrlarni eshitdim. Men tushunaman, chunki O'zbekistonda yashayapti Shahodatxon. Kelajakda farzandlari, oila a'zolarining tinchligi uchun ham shunday aytishi shart edi bu ayolda. Lekin men bitta narsani aytaman, Qirg'izistondan O'zbekiston chegarasiga Qorasuv bozoridan Andijon bozoriga, Andijon shahriga chegaraga o'tish uchun bitta kichkinagina sumkada qilingan savdo sotig'i uchun ham chegarachilar, bojxonachilar katta miqdorda to'lov talab qilishadi. Lekin Qorasuvdan Andijonga O'zbekistonga qatnaydigan Gulnora Karimovani 10 ta KAMAZ avtomashinasi bor. 10 ta KAMAZ avtomashinasiga sotuvchilari o'sha bor sotib olgan mulklarini nimalarni yuklashadi. 154-chi qaror bu KAMAZlar uchun umuman ishlamaydi va bu mashinalarni o'tadigan paytida chegaralar ochiq turadi, hech qanday to'siqsiz olib o'tib berishadi. Natijada shu bojxonachilarga, chegarachilarga pora bermaslik uchun butun xalq Gulnora Karimovani KAMAZ mashinalariga tashkilotchilariga mablag'ni to'lab turib, mol-mulkini qonunga zid ravishda O'zbekistonga kiritib olib, O'zbekiston bozorlari Gulnora Karimova tufayli bugungi kunda 154-chi qarorga zid ravishda mol-mulk bilan to'la.
U joylari endi ancha-muncha nimalardan bekitilmayapti. Shuning uchun O'zbekistonda turib, bu yerda ochiq bir narsani, ayni haqiqatni gapirishlik oson emas.
Lekin bo'layotgan voqealar mana o'sha 2005-yilda mana sizlar chiqdingizlar, keyin mana hozirgi narsalar, bularni tagida o'sha adolatsizlik yotibdi degan mana shu Kommersant gazetasidagi fikrga sizning fikringiz qanday?
Adolatsizlik bo'lganligi u hamma biladigan fakt bu. Hech kim inkor qila olmaydi bu narsani.
Jahongir Usmonov fikrlari edi. Endi mana eshitirishimizni yakunlasak, Kamoliddin eshityapsizmi sizni?
Eshityapman.
Demak, yakunlasak, 1999 yil 16 fevralda ketma-ket O'zbekistonda bombalar portladi. Bu O'zbekiston uchun yangilik edi. Bunaqa bomba ovozlarini hech kim eshitmagan. Bomba portladi degan gapni faqat xalqaro xabarlarni qayerdadir Falastinda portlabdi yoki boshqa joyda deb eshitardik. Ana o'shandan keyin ma'lum bir ketma-ketlikda mana bilasiz 2004-yilda bo'ldi, undan oldin mana Surxondaryoda bo'ldi va ma'lum bir ketma-ketlikda bomba ovozlari eshitila boshladi. Mintaqa ichida qurol ovozlari yangray boshladi. Bu nimadan dalolat, nimaning ishorati va nimaga olib boradi bu narsa?
Bu bilasizmi, mana shu umuman Markaziy Osiyodagi asosiy terroristik aktlar, ya'ni hukumat mana terroristik akt deb ko'pni aytadi va ularning ba'zilari haqiqatda mana shu kvalifikatsiyaga to'g'ri keladi. Bu asosiy qismi O'zbekistonda bo'lyapti. Mana Qozog'istonda unga o'xshagan yoki Qirg'iziston yoki Turkmanistonda bunga o'xshagan voqealar yo'q. Hattoki Tojikistonda ham fuqarolik urushi bo'lgan bo'lsa-da, mana shunga o'xshagan aktlar bo'lgani yo'q. Asosiy qismi O'zbekistonda bo'lyapti. Bu O'zbekistondagi bir ziddiyatli, juda ham bir katta bosimdagi manfaatlar to'qnashayotganligi, bir tomondan adolatsizlik va ijroiy hokimiyatining haddan tashqari bir katta intrigalar bilan siyosat olib borayotganligini ko'rsatadi. Davlatning reytingiga bu juda ham salbiy, katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki taraqqiyotning asosiy shartlaridan bittasi bu barqarorlik. Mana shu barqarorlik O'zbekistonda yo'q. Konfrontatsiya darajasi ancha yuqori. Bir tomondan mana davlatning asosiy, ya'ni hukumatning asosiy bir xatti-harakati dindorlik darajasini pasaytirish va umuman olgan nafaqat dunyoviy bir davlat tashkil qilish, dunyoviy jamiyat shakllantirishga ham intilyapti. Bu vaziyatni to'g'ri tushunmaslik va o'sha Sovet ittifoqi davrida ijtimoiylashgan shaxslarning bir qarashi, ateistik qarashining hosili hisoblanadi nazarimda. Afsuski, bizning vatanimizda mana shunday voqealar bo'lyapti. Bu voqealarni ko'pini oldini olish mumkin. Tinchlik bilan o'sha kelishuvlar va dialog orqali ko'p muammolarni hal qilish mumkin.
Kamoliddin, kechirasiz, bizning vaqtimiz juda chegaralangan. Mana bir necha daqiqa qolyapti eshitishimiz tugashiga. Men shu o'rinda Jahongir Usmonovga so'z bermoqchi edim. Mana hukumat bilan kelishishdi ular, ammo kelishuv bir tarafi bajarildi, bir tarafi bajarilmasa bu qanaqa bo'ladi, yani? Jahongir.
Shu 2005-yil 13-chi may kuni oldini olsa bo'lardi. Chunki bizning talablar, biz 10 yillar davomida harakatlarda hech qanday bizda agressivlik yoki bir terroristik, ekstremistik bir kayfiyat yo'qligini jamiyat, davlat juda yaxshi bilardi. Shunga qaramasdan bu harakatni yo'q qilishlik uchun, ya'ni atrofdagi xalqni e'tiboriga tushib qolganligi uchun qo'rquvdan shu narsalarni uyushtirishga bular, ya'ni shu harakatni yo'q qilishlikka qo'rquv siyosatigina, qo'rquv bir qo'rquvdan kelib chiqqan harakat deb
murosaga intilish yo'q, murosa qilaylik, gaplashaylik.
Murosaga intilish yo'q, chunki biz 23 ta instansiyaga murojaat qilganmiz shu davrlarda. Buni mana Mutabarapa ham o'zi biladi, chunki Ashu kunlarda nimadan konsultatsiyalar bir shunaqa arizalar yozish bo'yicha biz u odam bilan juda ko'p muloqotlar qilganmiz. Bunga shu odam ham guvoh mana.
Endi qarz ikki qo'ldan chiqadi. Mana Mutabar opa nimaga chiqmayapti qarz ikki qo'ldan?
O'zbekistonda rejim o'zgarmasa ham hech qachon qarz ikki qo'ldan chiqmaydi.
Ayni paytda O'zbekistonda yana portlash ovozlari eshitildi. Joriy haftada mana shu nuqtada biz eshitirishimizga yakun yasasak, men tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy ishtirokchilarga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshitirishi edi.
Shu bilan ozodlik to'lqinlarida tonggi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr.